Paltiing, Kapitulo 12. Nagparang iti langit ti sabali a nakakaskas dao a pagilasinan. At da babae a nagkawes iti init, ken agtugtugaw a naisaad dagiti dapan na iti bulan. Iti ulo na, at da korona a binukel ti sangapulo ket dua a bituen. Dandani agpasngay, ket agikikis iti sakit, ken rigat nang agpasikal. Sabali pay anakakaskas daaw a pagilasinan tinagparang iti langit. Adda dakkel a dragon a nalabaga a pito ti uno na, ken sangapulo ti sarana. Adda korona ti tunggal ulo. Babaen iti ipos na, inapras na ti apagkatlo dagiti bituen iti langit. Sana intapwak ida iti daga. Nagtakder ti dragon iti sangwanan ti babae nga agpaspasikal. Tapno alun unen na ti ubing, apaman amayanak. Ket impas ngay ti babae ti maysa alalaki, amang iturayto iti amin a nasyon, babaen iti sarukod alandok. Ngem narabsot ti maladaga, ket naipan iti Diyos, as itutugaw iti tronon. Nagkamang ti babae iti litang, iti maysa alugar ngayon sagana ti Diyos, apakataripatuan na, iti uneg ti sangaribo, duagasot ket innem apulo nga aldaw. Kalpasan na, bimtak ti gubat sa dilangit. Rinaot ni Miguel kendagiti angheles na ti dragon. Nakirupak ti dragon kendagiti angheles na. Ngem naabak ti dragon kendagiti angheles na. Ket saan dan a napalubusan nga agyan sa dilangit. Naitapwak ti dakkel a dragon. Day di uleg idi ugma a managan Diablo weno Satanas. Amangal alilaw iti intero alubong. Naitapwak dito'y daga, agraman dagiti angheles na. Kalpasan na, nangeg ko ti maysa a napigsa atimek sa dilangit, kinunana.
Dintingin ti panakaisalakan ti Diyos, ti panakabalin na ken ti pagarian na, ipabigdigan ti Kristo na tituray na iti sangalubungan, tanapagtalawan sa dilangit ti mangidardarom kadagiti kakabsat tayo iti pamati iti aldaw ken rabi iti sangwanan ti Dios. Pinarmet dagiti kakabsat tayo babaen iti darat ti kordero ken iti panang saksida iti pudno. Siayat da amang ipatli iti biyagda gapu iti pamati da. Agrebsak kayo nga rod, da kayong agnet sa dilangit. Ngem asi kayo pay, da kayong agnet iti daga kintaaw. Bimbaban kada kayo ti Diablo, akas taunay ti pungtut na, taamuna abasit laingen, tinatda at siyempo na.
Idinadlaw ti dragon ti panakay tapwak na dito'y daga. Kinamat kamat na day di babae anang ipasngay itubing alalaki. Ngem na ikan ti babae iti dua apayak ti dakkel nga agila, tapno makatayab amapan iti lugar na ijaylet ang. Sadyay to ti pakataripatuan na iti uneg ti taluket gudwa atawen. Tapno malisyan na ti pungtot ti uleg. Gapu iti daytoy, nangipungso ti uleg iti danom a nagbalin akas lakarayan. Tapno mayanod ti babae. Ngem timulong ti daga iti babae. Nagrengat ket inigop na ti danom ngem pungso ti dragon. Gapu iti pungtot ti dragon. Napan na ginubat dagiti nabati nga anak ti babae. Dagiti amin nga agtungtungpal kadagiti bilbilin ti Diyos, ken mangsaksaksi iti pudno nga impaltiing ni Jesus. Ket nagtakder ti dragon iti igid ti baybay.